sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ila mupe boye bula muna lina kanabiso ya mibale ya sango olokota la Lingala na lolaka la Amerika. Lina kanabiso lipesa mi na lisungi ya Antoine Roger Bolambanga ikombonangai edi isango. Na sango ya mokili ya leloto kolobela. Ikulu Amerika na esungi Kigali na Kinshasa kuyokana mpona kozwa mikano ya kukisa matata kati na yango elobi bongo ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya ikulu Amerika Maison Blanche. Batukulika tuku misato na sambo bakufi butubuleki na botindikami pe bunyatami tangu ya bokomisami o misala miabosoda na Brazzaville. Ma voix n'est pas à vendre tout mon gongo nanga ezali à côté katende tine ya campagne eye ngumba lucha et sili kubanda na monele ya ekolo Congo démocratique tokokendi na Beni Ponerko.
Pour sensibiliser population ya Beni particulièrement na ya Congo mobimba que ndenge toza na processus électoral.
Batumbo ki ba M23 ba zakuli ete ba koko ba bitumba na bango kino ba konzi ba ekolo Congo démocratique ba kozwa mokano mwa kondima kosolola na bango.
Biso to zali oto benga kana lopoto pre na masolo na boyokani mesoki pe alingi bitumba pe to zali pe pre toko bunda pe akoki ata kozongisa biso na 1 centimètre te.
Auguste Matata Ponyo, Frank Diongo, Nasef Kikuni, ba ndimi komilongola na kuwili la ebonga ya mokonzi ya mboka pe ba mitie sika basima na Moïse Katumbi pona kopesa ye maboko na linaka na biso na bozindu ya lelo tokoyamba bongo Matata Ponyo pona kolimbola la biso mikano auti kozwa makambo maimanso tokolanda yango na bolai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Lusako Antoine Roger Bulamba.
Lusako na yedi sango.
Mbula materi ya ekolo Congo Demokratike na Monisco ba tie maboko na boyoka nipo na bolungui bwa misalami ya kimia mia uinu na ekolo yi.
Butie mi manzaka boye bo salami kati na mokambi ya Monisco Bintou Keita na ministre ya wayambo molandi pe ministre ya mambi mamba paya ya ekolo Congo Demokratike Christophe Lutundula na Kinshasa mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi ya senga ki mikolo mileki ete Monisco etika mboka na ye yambo na suka ya mobumo ye.
Kincha sana Kigali ba yo kanipo na kokitisa bobendani na monele ya ekolo Congo Demokratike na ndelo kati na bikolo mibale elobili yebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika.
Mokambi ya DNI to DNI misala miabo kengi bwa mayele ya ekolo Amerika Avril Almes atikaki na Rwanda akitaki na Rwanda mokolo waenga moleki mpe na ekolo Congo Demokratike lobi mokolo mwamo sala moko asololi na President Paul Kagame ya Rwanda pe sima na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratike Maison Blanche elobi ete Paul Kagame na Félix Tshisekedi bandimi kozwa mikano miako kitisa bobendani boye bozali sika na kati na ntina ya kopesa bi yano na bosenga bwa bikolo binso mibale na maye matali bokengi himbula matali ya Amerika apesi bongolo sako na bakonzi babale mpe elobi ezali kozela mikano miye bakozwa mpo na kimia. Secrétaire d'état ya Amerika Anthony Blinken asololaki mpe lokola na nzela ya singa na bakonzi baye babale mpe asenga kibango kokitisa matata.
Na ikulu Kongo Brazzaville peni na bato tuku misato na moko ba kufi butubuliki na mobulu mobimaki tango ya milulu ya bokomisi kombo ya bilenge mpona mosala ya mampinga isakuli bakondi ba mampinga ma Kongo Brazzaville.
Montango mwa bato ba kufi mozali nanu ya kozela ma poete bililingi na ba internet bimonisiete bato ebele ba kufi mpe nzoto na bango etikali na morgue municipale mpe baye bazuki batindami na CHU ya Brazzaville pe lisusu na l'hôpitalo ya basoda mampinga masakoli ete bilenge nkoto omoko na ndambo baye bazali na bamvula zomi na mwambe mpe ntuku mibale na mitano ba komisami na molongo ya basoda lobi loleki na butu bilenge baye balingi kokota na mosala mwa ya bosoda bayingelaki ebele na makasi mpe na kotindika ya ekuke ya stade Michel Dornano esika milulu mia bokomisi mizalaki kosalama na centre-ville ya Brazzaville kowelela elekaki yango bato ebele bakweyaki mpe baniatamaki na basusu elobi moko ya bayimboka.
Tekali kakana ekolo Kongo Brazzaville et Pai Pierre Nzila mokondi ya kala ya conseil ya département ya cuvette ya ouest pe ministre ya kala pe ambassadeur a Tiami Lelou na Lilita Simana Liwa Liaye mikolo mileki na mibu tuku sambu na mitano.
Mokondi ya ekolo Denis Sassou Nguesso pe bana ba ekolo Kongo Brazzaville ba pesaki lelo Pierre Nzila losako ya suka yambo na mbo kundami boye milulu misale maki na pale ya congrès mokonzi ya conseil départemental ya cuvette ouest Pierre Nzila akufaki mokolo mwa mitano ya sanza zomi sima ya likama ya motuka.
Mukunje misala mia mapuna mi ya Union Européenne na ekolo Kongo Demokratika sakoli ete mutango mwa bato tuku minei na mibale ya batali ndenge midulu mia mapuna mi mikosalema tope ba observateur ba kutindama na bisika binso na ekolo Kongo Demokratika puna mapuna mi masanza ya zumi na mibale ikoya.
Tuku minei na ba bale ya batali to ba observateur ba kumaki mokolo mwa zomi na sambo moleki mpe kalate bakutindama na bituka zomi na sambo ton tuku mibale na motoba ya ekolo Kongo Demokratike yebisi na bapanzi sango o Malin Bjork bakozala miso na matoyi ya misalami ya maponami e bakisi Malin Bjork ekolo Kongo Demokratike ekosala maponami ya bo ya bakeli mibeko na ya bakundi ya mboka na mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale.
Na Gaza masolo mabuyukani po na botiki ba kangami na bande ya Gaza ama zali ko salima
tozali na
Toko koba sangu na biso, toko kendibungu na Kongo Brazzaville e fai bato bilenge koleka tuku misato na moko ba kufaki butubuliki tango bazalaki na esika ya kukumisa kumbu puna mosala ya basoda. Toko kendibungu na Brazzaville nguma mokonzi ya Kongo Brazzaville pai toko benga bungu Arsène Severin ya kitaki na esika yango. Alain, alo Arsène Severin.
Nikolomisa tumileki nsima na bakondi ba 23 kokuta na bapandi sango ba ekolo Rwanda pe Uganda na mboka Bunagana ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na ekolo Uganda na territoire Rutshuru. Ulingoma moko na balobeli ba lingomba ya batomboki ba 23 asakolaki ete bozongi bwa kimya na etuka Nord Kivu bokoki kosalema soki masolo mabango masalemi na bakondi ba ekolo Kongo Demokratiki atako tata mokonzi wa ekolo RDC azali koboya masolo mana tobengaki onzela nsinga moko na balobeli baba tombo ki ba 23 wilingoma tomoyoka andimaki koyanola na mituna mia biso natina likamoliye
biso to zali otobenga kana lopoto pre na masolo na boyokani me soki pe alingi bitumba pe to zali pe pre tokobunda pe akoki ata kozongisa biso na 1 cm te cm yoko akoki ata kozwa yango te atika mayele mabe oyo azali na yango bizali bibe oyo azali na yango ya kotinda bana oyo ata bayebi bitumba te bana bazali koforme ba otobenga ka ba recrut na bitumba biso to zali bato oyo toumena na bitumba toyebi bitumba ye ayebi bitumba te po ndenge azali wana abete ata pupute abete ata mbodi te nayebi soki oyebi mbodi abete ata zau oyo te yango toyebi si ye akeba na bitumba bitumba ye ayebi yango te soki alingi bitumba tokolakisa ye bitumba ezali eloko nini me toyebi si ye bitumba ezali mabe biso nyonso bakongomani toyokana otundi makambo mbima mponami oyo bengi elektion maponami na kati na kongo eyani kouta na maponami te po maponami ezali oyo tobenga na lopoto probleme me eza solution te yango toyebi si ye présidente sekedi ayeba ete tosengi tosolola me na boboyi na ye koboya masolo nde akozwa mpokoso
makanisi mapesami ndenge na ndenge na engumba mokonzi etuka Nord Kivu na tina ya likambo lina mpo na Celeste Misingi momanyoli mama mbima politiki na bonsomi alimbola biso ete bayimboka bakoki kondima te mbula matara ekolo RDC ezongela masolo na batomboki bana ba 123 mpo na mwana mboka oyo baye FARDC mapinga maekolo Congo Demokratiki makomi na nguya mankasi mpe makosilisa bitumba biango maloba ma Celeste Misingi
bon nazoyeba te na kadre nini M23 ekoki kobenga seni je ne sais pas à quel titre toyebi ete M23 ezali emanation ya armée rwandaise sikoyo ndenge nini armée rwandaise ekomi koya kosala mibeko na mboka ya République démocratique du Congo oyebi nanu yo moko ke bandeko wana baza ba marionette baza utilise bazoyeba te eloko nini bazosala contre mboka na bango contre population contre bandeko na bango ndenge nini tokoki kotinda mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi président de la République akendo soana ba marionette bakosola likambo nini eloko bazosala wana baza nanu consciente tokotikala jamais kondima mokonzi ya mboka akendo soana batu ya M23 po toyebi ke M23 eza utilise na ba étranger
bango balobisoki masolo mosalema te bitumba pe bikosila te kokoso ekozala
bakolonga yango te po bitumba oyo ezali injuste armée ya République démocratique du Congo chaque jour ezozala lisusu makasi koleka mutu oyo azalaki koaffaiblir armée de la République démocratique du Congo aza lisusu te lelo armée ezokoma chaque jour makasi ba infiltration na kati ya armée na biso tozodenishe yango chaque jour ça veut dire ke bitumba oyo tokolonga yango
amiral Senghor moto na mayele na mayematali géopolitiki ongamu na ye akanisi ete batomboki ba 23 bazali lisusu te na makoki makosala bitumba mpe mansoma ebayi 23 bazali koloba mazali lisusu na nguya yoko te pamba te bayi mulongo basosoli mpe likambo liango toyoka makanisi ma amiral Senghor
bato oyo bazali kofinanse bango entre autres le Rwanda via ba grande puissance Londres basi ba investir mingi na M23 me baza toujours bute na ba échec yango okomomona kutu lelo M23 ekomi ntina nivo ya kobanda kokota na ba boloko bazo recruter ba prisonniers po bango baya na bitumba pour dire que effectif na bango sur le plan personnel ezali susute bakomozanga bato bakomozanga pe financement mais bazo tenir kaka baza kokokate bazo tiande makelele mais sur le plan stratégique M23 baza bisusute na moyen logistique na minute oyo M23 toza kopesa bango ngonga kaka de moment a l'autre ko kenoka mouvement ezali susute parce que bakokata mais bakolinga te keno bakata na minute parce que c'est une humiliation batu oyo babando exiger et logo boy na minute siko basani une disparition moto bomami mais ça serait une humiliation sur le plan international mais yango nde bazubu ya kondima keno bazai humilier
et singel ko eba ete wuta mukolo mwa eyenga moleki bitumba bizongela ki lisusu na mboka Kalenga na territoire Masisi musika te na mboka Sake bisika mapinga makimia ma Monisco misala mia Nations Unies na ekolo Congo Demokratiki mazali kokengela mbwete batomboki ba 23 baboto lo sakete ezali na mabongisi ma Springbok mai machamaki na mboka Sake poso mibale milekisika wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matundu mingi fiston isi mwami. Sangobo uti kolanda ezala kibongo ya ba M23 ba tombo kibayi. Ba sakoli ete ba kokuba bitumba na bango kinu ba konzi ba ekolo Congo Demokratike ba kondima kosolola na bango. Sika toko kende na Congo Brazzaville pa ibilengi kuleka tuku misato na moko ba kufaki butu buleki tango bazalaki kuluka komi kotisa na misala mia ba soda toke ibongo na Brazzaville na Arsène Severin.
Oui, Eddie, mbote ndiko yedi.
Yebisa biso lelo na tongo kitaki na isika bunyata miboyebo. Salami, likambo yangu za nini penza? Tuyo kite bato bakufi bazali motango ya tukumisa tu na sambo?
Ya solo mbula matari na tongo ya lelo abimisi mutu ya wana ya tukumisa tunasamba ya batu baduli wa bilenge ya mbula kuleka zomi na mwambepe tukumi bali na mitano mekasi tango ministre mokonzi, premier ministre alotol kolini makoso tango ye azingi na isika ya morgue ya Brazzaville directeur ya morgue abimisi motango mosusu ya yambo oyo ekitisi motango ya liboso wana tokumi na tukumisato na moko po bato sambo oyo babakisamaki ezali nde ba Brazzaville oyo bazwaki liwa na bandako na bango tango ba corbillard ebimi mpona kolokota bibembe basangisaki bango nyonso mpe bamimaki bango o ndako ya bobombeli bibembe ya Brazzaville. Pona mpoko ya elolo, toko simba pona biron provisoire, mwa bilon ya ndambo, koyeba kebato, ezali tukumisato na moko bazwi liwa okati ya likama oyo ya stade Michel Dornano.
Likambo liango, lisala makindengeni, toki tezalaki bilenge, babengisa makipuna ko mikomisa bobo soda.
Ya solo ndeko lokolo lobi uta poso iliki bilenge mingi bazali kotelema mpona ko ndima mbela ya mbula matari asengaki mpona kozwa bilenge na kokotisa bango na molongo wa basoda kasi misala mpona bilenge ezali kokende mbangu-mbangu te bazali koyaka mpe mingi bazali kozonga komo na bango ezali kozwa mate bilenge mingi bakanaki kolala kaka na isika wana mpo kozelaka ngonga ya tongo-tongo bazala bato ya liboso mpona kotia kombo. Donc na mokolo mwa butu ba oyo likaki oyo ya lundi mpona kolamoka mardi bilenge bazalaki kuna mwa mbula ebanaki kosala balingaki nde bakota na kati ya stade mpona raison liboso ke babomba na mbola mais aussi bazala bato ya liboso ntango bakofongola ba bureau mpona koyemba bango basoda oyo bazalaki na kati ya stade balingaki batekisaki bango esalaki bango kuna mwa kobendana mpe ba jeune lokasa la basalaki ebele balongaki mpe bakweyaki moko mpe bamisusu bamatelaki baninga wana bousculare wana esalaki ke mingi sikoyo bakufi bazoki bapota bazwi bafracture ya minene mpe likama oyo ya makasi euti kosalama ndeko eti
misalami yango mizali kokoba to te to mpe bakonzi bazwi sikoyo mikano nini mpona kopekisa soki ezali kokoba bato basusu bakufa
pona Brazzaville misala batelemisi misala parce que misala ezalaki na bituka nyonso bituka zone mibale ya Congo mais batelemisi misala na Brazzaville to rappeler pe que na tongo ya lelo uta ngonga ya mitano ya tongo mvula ezali kobeta makasi awa na Brazzaville tongo nyonso tozalaki na kati na mbula yango esali ke misala nyonso batelemisi yango pe tokozela sikoyo ndenge nini mitindo ya sika oyo bakonzi bakozwa mpona kolandela misala oyo ya kozwa ba jeune na kotia bango na kati na mampinga
ezalaki bongo Arsène Séverin uto Congo Brazzaville na Brazzaville.
Kishasa okoli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali na kanabiso na bozindu tuyambi bongo mwana mboka Augustin Matata Ponyo zima na kosakola ete alungwe na kuwili la ebonga ya mokonzi ya mboka pia miti na sima ya Moïse Katumbi pona kopesa ya maboko na maponami azali mokote Frank Diongo pe Sef Kikuni pe balandi ku landa tu landa masolo tuzala kina yango.
Mm-hmm. Monsieur Matata, au lobby Olongwe, na maponami, au mitié na sema ya Moïse Katumbi, za bongo, pepo na nini?
Bon, ezali vérité, na sala ki yango, parce que nengo yebi, opposant toza ebele, sikoyo, baitido e salami la kiske, po opposition e gagné, opposition il faut y se rassembler et bien sa candidat moko na voyage yo to sala ki na Afrique du Sud ba expert na biso pour na kenagite ba chef de parti ba kenagite et zalika ka ba expert o to tindaki ba debat yo sala na ki côté kuna il a ki ke bon candidat Moïse Katumbi a se présenter na position o yeye na liboso et a ko koza la candidat pona ko soutenir pona ko représenter candidature ya opposition yangona ngai en tant que un leader qui fonctionne selon les règles objectives na pesaki que soutien ngai de manière formelle na président Moïse Katumbi ou Azali Mokambi ya parti ensemble pour la République.
Ma candidat baza 26 Toloba, 25 et puis président Yakala Azamoko. Tu sais qu'il bokanisi ke obosali vous ala ma koki ya kubongo la makambo tope ya kolonga ndenge bokanisi liboso ya mokonzi Yakala binu boza ebele bopalanga nisani.
Mais oyebi yo moko tozali 26 mais na ba candidat nyonso wana bao baza ko représenter la vraie opposition. Bazali Mouke, yango na mona ki structure oyo ya Afrique du Sud et rebenga ki ba parti pour ba pona candidat moko ko ko représenter opposition ba pona ki ba benga ki 26 partis te ou 25 partis te ba benga ki kaka 5 partis biso pe tzaki na kati ya 5 partis wana yango na turubaki na 5 wana tobi misa mutu moko et nandenge et mon anaki na ba calcul oyo isalamaki monsieur Moïse Katumbi à cause à la candidat ya opposition pour na ko représenter bisonyos
bozalaki 5 lokolo lobi mitano na ba parti na bino na Afrique du Sud kasi ce totali to landi to moni lokola bon basusu bazoki na bino te yo lobi yango deja moko kaka kasi tumuni Martin Fayulu azo continue kosa la kampanye na ye na ndenge na ye pe to kaki lobi docteur Denise Mukwe kolobake boyokani penzana mtebo kende kuna po boyokana po kutia ma ile sika moko na tina ya kuluka kukende ndenge ni bosa la politiki pono kende na politiki wana na maponami me nanu buponi ilo kote ndireke nanu boyokani penzate
bon ndenge o lobi tokendaji kuna tuzaweki 5 mais quatre partis politiques et c'est pour la guité que parti Monsou soit ici de Ezalakati. Il y a un organisateur il y a rencontre en Afrique du Sud bah il dit qui parti ici de Oyandeko Martin Fayulu Ezalakati. Donc bah travaux nyoso et salamaki bah tu ici de badagi na katité. Conclusion pour et salamaki rapport final batuya ici de bazaki penakati na misala ou et salamaki na participation il y a ba quatre parties wana ba conclusion nango bien sûr ba conclusion nango zalaki diffusé te mais ba organisateur ba lobby so qui ba se référé na ba musala na bango en principe monsieur Moïse Katumbi ye mutuako uzala representant ya opposition yango na mona ki biso topesa ki voix na biso e pa na ye po de manière plus ou moins objective en tenant compte la ba variable belé ba mona ki ke bon monsieur Moïse Katumbi ya ko représenter bloc et opposition voilà.
Kasi na lisikulu na yota ngozulo ba makambolo bia ba ba bazana pouvoir basi ba bongisi makambo pona ba longa mapona mi lokolo ezali lokola to bana français ba jeu ezali déjà fait basi ba préparer po ba longa kasi bino bozo kende bokanisa ta botie sika moko siko makasi nde boko kwisa makambo zolo bana ke basi ba bongisi po ba longa na na moyen nyoso.
Bon, c'est vrai que ndenge moko na denonce ki na discours mangai o ya lobby ke bo bango bazo sala tout pour ba gagner, mais ko gagner na ndenge ya malamute, mais na ndenge moko ya fraude ou bien na ndenge ya corruption. Yango na pe to ebisi ya population e fongola miso population za la ekenge pour na mokolo ya vote, non seulement peuple a voté, mais aussi peuple a surveillé processus il y a comptage, il y a résultat, na processus il y a consolidation, il y a résultat. Parce que place mobile du maka, il y a ngoana. Ceux qui vont compter bah bulletin, vont compter 20, vont enregistrer 30. Ceux qui vont compter 30, vont enregistrer 32. Bah donc bref, les places mobile et kota kawana. Il y a ngoana aux omona, bisounyon so toloba ki bon to banda. Si quoi qu'on surveille bah résultat voilà. Voilà un peu la situation.
Kasi yo opesi décision na yo annoncé que Alima na yo to ko zana sima ya Moïse Katumbi tangu campagne ici bandi. Est-ce que bozana retard te bo bongisa makambo boko banda campagne ko sala campagne moko bosi bongisi makambo to mutamuta ok na nzela nai. Est-ce bozana retard te campagne ici bandi?
Non. Campagne ici bandi bon bisounyo aussi to bandi campagne au moni ngai nazali na chemise nanga déjà chemise nanga ya campagne déjà nengo moni ezali pagne oyo ezali na ba element ya LGD parti nangai donc biso pe tozana campagne eza mutu moko te campagne tozana ba representation na ba province nyoso tozana ba candidat député nationaux candidat député provinciaux mosala ici bandaki et bandaki lobby LGD oye beza parti moko munene ata eza parti moko eba ezali jeune poto créa ki yango ya une année et demi mais parti yango nengo yebi ezali compté parmi les 5 grands partis de l'opposition donc na confirmé yo que campagne ici e bandi bisonyo sotoza osala campagne et tozali sur et toko soko gagné ba poste belé na députation nationale pe députation provinciale évidemment pona présidentielle candidat na biso toza ko soutenir Moïse Katumbi tozali rassuré ki ako gagné
campagne bandi mais bati entre parenthèses procès aux amis na mukongo na yo bosa la campagne mais yo siko na campagne na opuni ko za sima ya Katumbi yo kanisi teke ko za na mbano ton impact na makambo ko ba ozongi lango mina sima lango lokola kanisi ko za na mbano to consequence mabe na sima na yango kanisi ni
non to moni makambo mabe wana ezate parce que nenge to ibisi to fandengo yebi yo moko pa procès ezalaki procès judiciaire te ezalaki procès politique ezape procès politique nenge yebi ezali parce que tondima kito kota na union sacrée tolinga kito retirer candidature na biso te tala infraction politique oyo to sala ki parce que infraction judiciaire ezate nengo yebi détournement ezalaki te bango moko na pouvoir bazo reconnaître que monsieur Matata a détourné ki ata dollar moko te pe mutu oyo azali directeur général ya kala ya entreprise oyo banaye kosala na Bukangalonzo alobaki ke mbongo nyonso oyo ye azwaki apesaki ata dollar moko epai ya monsieur Matata mokolo moko te alobi kutu ye azali kofelicite monsieur Matata parce que soki 3 congolais ou 4 ou 5 baza na Congo o bako kondima corruption te monsieur Matata il est parmi ces personnes là. En principe, ceux qui tous allaient qui n'a payé mon co sérieux, ndé déjà ba benga kingai pour na présenter nga ba excuse, parce que muto bango na rapport na bango balobi apesa ngambo. Muto bango balobi, mukutu mese matata, tokuta na ye ceux qui deux fois ou trois fois n'a pas cérémonie officielle, il y a pas signature de contrat, il y a pas lancement des travaux. Bon, on a
ezalaki bongo mona mboka matata ponyo kolimbula ndenge amilongoli na kowelele bongo ya mokonzi mpe komitiama na nsima ya Moïse Katumbi. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo, kasi ya motuya ezalaki ete Kinshasa na Kigali bayokani mpona kozwa mikano ya kosukisa matata kati na bango, elobi Maison Blanche na liyebisi. Sango esu ezalaki ete bilenge bakufaki na Brazzaville butubuleki na kowelela komikomisa na bosoda. Matondo mingi na bino banso na Antoine Roger Bulamba, ngai kombo na nga Edi Sango.